Žalm 42. Pro předního zpěváka poučující pro Kórachovce. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Vzpomínám na to a duši vylevám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z hermonských končin od hory Misáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přeze mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého. Promlouvám k Bohu své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit za armutkem s klíčem v sevření nepřítele? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. On je můj Bůh.
Děkuji. Milí přátelé, stres. Stres je podle definice stav, kdy je člověk vystaven mimořádným podmínkám a následné obranné reakce organismu mají uchovat jakousi vnitřní rovnováhu nebo prostě zabránit poškození či dokonce smrti. No, mezi ty základní obranné reakce patří útok anebo útěk. Ono to vypadá, že stres je veskrze špatná věc, ale není to tak vždycky. Stres je někdy jediný motivační prvek, který vede člověka ke změně. Stres ze zkoušky může vést studenta k učení, třeba. Stres z něčeho nevyřešeného může vést člověka k hledání řešení. Já říkám může, protože to je skutečně jenom jedna z možností. Není to útěk, je to možná jistý druh útoku, to hledání řešení. No, dnes bych se chtěl nad těmito věcmi s vámi zamyslet v kontextu starozákonních rodokmenů. Než se k ním dostaneme, tak rodokmeny jsou obvykle plné jmén. Dovíme se věk, splození potomka, což na první pohled není mnoho informací. Na druhou stranu, starozákonní jméno prozrazuje daleko více, než bychom čekali. Nejde jen o to, jak se rodičům líbí to jméno, nebo že je po dědečkovi. Jde často o popis a záměr, někdy i zvěst, která se skrývá ve jméně. Tak jako Ježíš, Josue, Jehošua znamená Bůh zachraňuje, tak většina jmén ve starém zákoně také co si znamená. Další důležitou informací může být prvorozený syn v tom rodokmenu. Ve starozákonním kontextu je syn vždy znamením budoucnosti. Jméno syna tedy naznačuje to, k čemu se daný otec upíná, a tím je naznačen také jeho duchovní profil. Když se pak v rodokmenu vyskytne nějaká doplňující informace, tak to zpravidla znamená cosi naprosto zásadního, co zkrátka musí být řečeno. Něco, co vybočuje, co nesmíme přehlédnout. Vybral jsem dnes dva rodokmeny, které hovoří vlastně o dvou zcela rozdílných lidech a ku podivu stejného jména. Tak dnes budeme společně mluvit o Enochovi. O kterém? Písmu máme 4. Pouze o dvou se dovídáme něco trochu více. Překladatelé ekumenického překladu nám jedno z nich trochu přejmenovali, zapsali jej jako Henocha. Zřejmě z potřeby oddělit ty dvě postavy snad, aby se nepletly. Třeba jako Ježíš a Jozue. Že? Ale jde o jedno a tutéž jméno. No, o nejznámějším Henochovi se píše v Genesis 5, 18 až 24. Přečtu Genesis 5, 18. Ve věku 162 let splodil Jared Henocha. Po splození Henocha žil Jared 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Jaredových bylo 962 léta a umřel. Ve věku 65 let splodil Henoch Metušalecha. A chodil Henoch s Bohem po splození Metušalecha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let i chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. O tomto Henochovi se dovídáme poměrně dost věcí, jak jsem naznačil, byl synem Jareda, dožil se 365 let, což je v kontextu těch rodokmenů vlastně velice málo. No, chodil s Bohem, to je klíčová poznámka. No a vypadá to, že asi nějak jako nezemřel, neboť Bůh si jej vzal. Toto o něm víme. No tím druhým je Enoch, syn Kaina. Ze čtvrté kapitoly se od 17. verše, od 11. Přečteme si to v trochu širším kontextu vlastně jeho otce Kaina. Genesis 4.11. Bůh říká Kainovi, budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodinu odvětil, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl, nikoli. Kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. A nyní se dostáváme k začátku rodokmenu. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna. Enochovi se narodil Irad, Irad splodil Mechujaela, Mechijael splodil Metušaela, Metušael splodil Lámecha. A rodokmen pokračuje klasickým způsobem. Tito dva Enochové jsou jmenováni ve dvou po sobě jdoucích kapitolách v rodokmenech. Přesto jde o dvě asi naprosto protikladné postavy. O dva protikladné přístupy k životu a opačný duchovní postoj. To první, co víme o Enoších, je jejich jméno. To jméno Henoch, Hanok, je odvozeno od slovního základu, jehož obsah souvisí se zasvěcováním, posvěcováním. Například zasvěcení oltáře, chrámu. To připomíná zázrak při opětovném vysvěcení druhého chrámu po povstání makabejských ve druhém století před naším letopočtem. Tam je toto slovo použito. No a oba Enochové jsou tedy nějakým způsobem jako zasvěcení. Jejich jméno ukazuje na nějaké duchovní skutečnosti. Dnes se společně podíváme na toho chronologicky staršího Enocha a jeho rodinu, klan, na jejich duchovní profil. Tedy dostáváme se do knihy Genesis, do čtvrté kapitoly, která nejprve popisuje vraždu Abela. Poté rozhovor Hospodina s Kainem a Kainův odchod do Nódu, země vyhnanství. A pro náš výklad bude důležitý ten verš 17. I poznal Kain svou ženu, ta počala a porodila Enocha. Tu se dal Kain do stavby města a nazval to město jako jméno svého syna, to je Enoch, to jest zasvěcení. Tady tedy začíná rodokmen Kaina jeho synem Enochem. Jak jsme řekli na počátku, je rozhodně důležité všimnout si syna a také nějaké poznámky, která se v rodokmenu objeví. A ta poznámka hovoří o tom, že se Kain pustil do stavby města a to město pojmenoval po svém synovi. No, syn je zpravidla stělesněním budoucnosti. Být bez syna znamená nemít budoucnost. V tom starozákonním kontextu vzpomínáme na Abrahama. No. A nazývali Kain město jménem syna, tak to jakési obojí to stotožňuje. Vidí svou budoucnost nejen v synovi, ale také v tom opevnění, které si tam staví. Rusky řečeno město je gorod. A to souvisí s hradbami. Město ve starověku bylo vždy ohrazeno, opevněno, uzavřeno. Určitým protikladem města je pole. Místo otevřeného příchodu sil dobrých i zlých. Oproti těmto dvěma vyjadřuje pravé bezpečí a hojnost života zahrada. No a jasným protikladem zahrady je poušť, místo smrti. No co tedy říct o Enochovi Kainovci? On se v tom příběhu vlastně jako neobjeví. Jedná za něj jeho otec Kain, který v jeho jménu staví město, opevňuje tak sebe i svůj rod. Kain vraždou ztratil domov. Může jej zabít kdokoliv, proto volí útěk, úkryt před světem. Kain a jeho rod zosobňují jedno z klasických řešení krize. To je útěk. Útěk před sebou samým, před svou vinou a jejími následky, před druhými, před Bohem, ale i před všemi ostatními možnostmi řešení. Kain staví opevněné město, svůj bezpečný prostor v obraně proti všem, kteří by mohli připomenout nebo dokonce oplatit tu hrůzu, které se Kain dopustil. A tak Kain a jeho strach staví pevnost. Každý, kdo je na útěku, hledá vědomně či nevědomně nějaké opevnění, nějakou pevnost, kde se bez strachu může zavřít před ostatními, před lidmi a také před Bohem. To ale není všechno. Hovořili jsme dnes o Enochovi. To jméno znamená zasvěcený, posvětit, učinit svatým, tedy uctívání hodným. Kain tak nějak pojišťuje svoji hradbu magicky. To město je mu svaté. Ale komu je zasvěceno? No Hospodin to není. V 16. verši čteme, že Kain odešel od tváře Hospodinovi. Šel si tak říkajíc po svých a za svým. Jméno města je jméno syna. Toto město je zasvěceno Kainovcům. Ještě doznívá ta ďábelská ozvěna z ráje. Utrhni si a utrhněte a budete jako Bůh. Ta lidská touha po božství. Brát život svůj i těch kolem mě do vlastních rukou a manipulovat s ním. A to je Kainovi blízké. Vzal do svých rukou život svého bratra a bere do svých rukou i život svůj a své rodiny. On chce a zůstává svrchovaný. Chce být svrchovaným vládcem a zůstává svrchovaným vládcem svého života. Nespoléhá na nikoho jiného. Proč? Bůh jej snad opustil? Já si to nemyslím. Když se podíváme do rozsudku, který Bůh říká Kainovi, tak je tady vyhnání ze země, kde do té doby žil. Opakuje se to adamovské prokletí. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu, v potu tváře to budeš dělat. A budeš psancem a štvancem. Kain se bojí, že je kdokoliv zabije a pomstí Abela. Bůh však označuje Kaina ochranným znamením, které jej chrání před lidskou pomstou a násilím. A to s hrozbou, že vrah bude postižen 7x. Bůh tedy chce být a je ochráncem Kaina. Přesto Kain, čteme to dvakrát, odchází od Boží tváře, z Boží přítomnosti a uzavírá se do svého vlastního, pro sebe odděleného a sobě svatého města. Svobodu střídá uzavřenost. Kain mi velmi připomíná ještě jednu postavu z novozákonních dějin, tentokrát, a to je Jidáš. On se také dopustil velkého hříchu a také utíkal od Boží tváře. A jeho útěkem byla sebevražda. Že by Boží milost byla krátká na jeho zradu? Nemyslím si to. Věřím, že Bůh měl dost milosti jak pro Kaina, tak i pro Jidáše. No, milí přátelé, co nás spojuje s příběhy Kaina a Jidáše? No, tak asi předně to, že také řešíme. Ať už v malém či velkém, hřích vůči Bohu, vůči lidem, nakonec i vůči sobě samým, to je prostě naše realita. A to je zdrojem velkého stresu. Ale nejen hřích, jsou to nejrůznější životní okolnosti, tlaky, hříchy ostatních lidí. To všechno nás vede do stresu a někdy opravdu velikého. Najednou tady máme naše přirozené reakce na stres, a to je útok, anebo útěk. Je zajímavé si uvědomit, že Kain vlastně žil oba způsoby. Ve svém stresu, že něco není dobře, tak zaútočil na Abela a zabil ho. A to bylo špatně. A poté utekl před Bohem i lidmi a to bylo také špatně. Problém s útokem spočívá v tom, že někdy násobí hříchy. Svaluje vinu na druhé, necitlivě přehlíží trápení druhého a ubližuje. To útěk vypadá mnohem lépe. On neubližuje otevřeně. Ale ve své podstatě v mezilidských vztazích působí někdy ještě ničivěji. Útok alespoň nepřerušuje komunikaci, pokud to tedy nedojde až k vraždě. To útěk je tichý zabiják vztahu. Nenechává žádný prostor k řešení. Odtahuje se, vyhýbá se, nekomunikuje. No tak, milí přátelé, jak by to mělo být, když ani útěk, ani útok. Izajáš 1. kapitola 18. verš. Pojďte. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. V tomto verši je jeden nástroj, který vede k očištění od hříchu, a to je to projednejme to spolu. To samozřejmě není vůbec snadná cesta, známe to. Některé snahy o dialog velmi rychle sklouznou do vzájemného útoku, případně útěku. Že? Rád se v této souvislosti vracím k žalmu 42., který jsme četli na začátku. Ten popisuje vnitřní zápas a trápení člověka. Zároveň vyslovuje směr řešení. 6. verš. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu. Jen jemu své spáse. On ten žalmista se nejprve obrací ke své duši. Proč se tak trpce rmoutíš? On vlastně nečeká odpověď. Je to jen řečnická otázka. Protože rychle své duši napovídá řešení. Nezůstávej v tom svém zármutku. Otoč pozornost jinam. Na Boha čekej. Tedy to první, co nám může pomoci, co nám pomůže, je odtrhnout se od předmětu svého trápení k Bohu. To samo už uklidňuje. Najednou nejsme sami. Připomeňme, že Bůh byl ochráncem i Kaina. A věřím, že mu Kain ležel na srdci stejně jako ty nebo já. Hledat Boha, jeho lásku a naději, to je první krok, jak čelit stresu, jak čelit tomu, že něco se na nás valí. Druhý krok je tomu podobný. V jeho lásce a naději jít milovat bližního svého jako sám sebe. To je jistý druh útoku, podobně jako Kristova cesta na kříž, je jistý druh útoku. Ale cítíme, že tento útok neničí, ale buduje a hlavně miluje. Na závěr bych chtěl učinit otázka. Milí přátelé, jak je to s námi? Skloňme se na chvilku. Zastavme se. Jak bychom si odpověděli na otázku, kdo mě v životě stresuje? Kdo je zdrojem napětí, úzkosti, stresu v mém životě? A co s tím dělám? Je to útěk nebo útok? Co je můj způsob? Utíkám nebo útočím nebo obojí. A kde je v tom mém životě můj pán? Kde je v tom mém trápení můj spasitel? Čekám na něj. Pane náš, prosíme tě, aby si nám odpustil ty naše špatné útoky i špatné útěky. Prosíme, aby si byl s námi. Chceme se učit na tebe čekat. A prosíme tě, aby si nás učil milovat ty, které si nám dal do našich životů. I když jsou nám někdy zdrojem stresu. Amen.